Podcasten Psykologkontoret produseres av Institutt for psykologisk rådgivning, også kjent som IPR. IPR et psykologkontor som tilbyr privat psykologbehandling, men også kurs, videreutdannelse og en del andre ting. Hvis du går inn på ipr.no eller finner IPR på Facebook, så kan du få vite litt mer.
Ja, Nikolai, da satt vi her igjen.
Ja, visste jo vi det.
På ditt grønne, i den grønne oase.
Nå har du blitt malt her siden sist, jeg varslet jo det sist.
Du varslet det, men du har ikke blitt grønn selv.
Nei,
som du snakket om, så det er litt skuffende.
Det var ikke nok maling igjen.
Det var ikke nok maling igjen.
Nei, så vi får se.
Det får bli til neste gang.
Det får bli til neste gang. Hva synes du, funket trikset mitt, dette såkalte trikset mitt, å få liksom at grønnfargen på veggene kan liksom få plantemanien min litt mer skjøvet i bakgrunnen?
Jeg vet hva, jeg tror nesten det funket motsatt, fordi det blir litt mer sånn jungelstemning.
Ja.
Faktisk at det blir sånn, ja, det blir, ja. Det slo litt feil altså.
Sånn kan det gå.
Ja, ja. Så, men, vi sitter her i jungelen da.
Ja.
Og så, i dag så var det du som foreslo at vi skulle snakke litt om terapeutrelasjonen.
Ja.
Er det riktig formulert, eller relasjonen mellom klient og terapeut da?
Ja.
Det synes jeg var en god idé, så det tenkte vi å jasse litt om i dag.
Ja, da går vi litt inn i det. Fordi terapi har jo noen rammer som gjør det liksom, hva skal vi si, det som skjer har en eller annen sånn kunstighet eller en eller annen sånn eksperimentalitet.
Det var noe utifrelig. Hæ? Mener du at vi driver eksperimenter med pasientene våre?
Nei, men liksom at den relasjonen vi oppnår på terapeutkontoret, den har liksom en sånn der, det skal liksom være et eller annet eksperiment som hvor man kan sette opp et laboratorie her, og så tar man det ut i livet, på en måte, at livet er sånn, der ute, og så er liksom
labben her.
Labben er her da. Jeg skjønner at det ble litt sånn
hørtes fristende
ufordøyet fra meg. Jeg spyttet ut noe litt ufordøyet der.
Nei, men jeg tror det er et egentlig et sånt rart, men fint bilde.
Ja,
for det er jo litt sånn, det er en kunstsituasjon som ikke er som det vanlige livet.
Ja.
Og det er det som gjør det så rart.
Ja.
Og så likevel så snakker man jo veldig mye om det vanlige livet, eller det, det inngår jo på det mest private på en måte. Og så er det en veldig situasjon som er veldig rar og kunstig, fordi det ligger jo en transaksjon i bånd.
Ja, det er noe transaksjonelt.
Det er noe transaksjonelt,
det er
liksom, sant?
Det er liksom, rammer, det er betaling involvert, eller det er en eller annen sånn henvisning eller et eller annet liksom.
Det er ikke en privat relasjon, og likevel så for mange så inngår det mest private i den relasjonen.
Ja.
Og så er det jo pussy at vi skal snakke om relasjonen når det er på en måte en tjeneste som blir på en måte kjøpt eller som blir tilbudt da.
Ja.
Man snakker jo ikke om liksom rørleggerrelasjonen, relasjonen mellom rørlegger og kunde. Det er ikke en sånn veldig interessant å snakke om, eller jeg synes det er veldig interessant å snakke om da,
den er relasjonen. Den er jo viktig den også på en måte.
Ja, det kan bety mye det.
Ja, det å invitere noen inn i hjemmet sitt.
Jeg har hatt mange søvnløse netter med håndverkere.
Ja, så det, den, kanskje vi skulle ha snakket mer om.
Jeg tar tilbake det jeg sa. Ja. Det kan bety mye.
Nei, men du har poeng, vi snakker ikke så mye om det, men kanskje vi skulle ha snakket om det.
Nei, liksom, snakke om det.
Rørleggerrelasjonen.
Ja. Men vi får holde oss til terapeut i dag da. Ja. Så kan vi heller ta rørlegger en annen episode.
Ja, og det er, som vi er litt inne på allerede, det er noen paradokser her på et vis. Det er, det er noe viktig med relasjonen, samtidig som at den liksom, det er noe litt sånn eksperimentelt eller kunstig ved den. Og som du touchet litt innom, for noen så er jo terapirelasjonen og terapeuten er den personen de kan fortelle alt til, eller de kan fortelle den ene hemmeligheten de ikke forteller noen om. Så det er liksom sånn ultimat, eller absolutt privat da, alt til.
Det er det.
Ja.
Og så er det jo på en måte, ja, nå har jo vi begge to vært i terapeutstol og klientstol.
Ja, vi har vært på begge sider av
bordet. Jeg tenkte vi skulle ta litt utgangspunkt i det da.
Ja.
Og dele litt om våre erfaringer, for i den relasjonen så inngår det jo da som kjent to mennesker. Og da må man jo kunne snakke litt fra begge.
Takes two to tango.
Og da kan man jo, da må man ta utgangspunkt i de to da.
Ja.
Og jeg husker at min første liksom erfaring med terapi selv som klient eller som pasient,
ja.
Det var når jeg var psykologistudent. Og da Gikk jeg i terapi, jeg tror det var, jeg husker ikke helt hvor lenge det var, ikke så mange timer, men det var nyttig og fint, og hun var veldig dyktig, god terapeut, men for min del så var det, og det var viktig, tror jeg, å erfare tidlig for min del, da. Det er litt det vi snakket om tidligere, at jeg kom ikke helt over det faktum at jeg liksom følte at jeg er en i mengden for denne terapeuten, jeg er bare en kunde på en måte.
En avtale i boka.
En avtale i boka, og jeg er en av sikkert tusen, hvis ikke tusenvis av liksom ulike klienter som har kommet innom kontoret da.
Ja.
Og det for meg så
lå... Du dukna i mengden, og at du ikke ble liksom... sett at du ikke var viktig, altså noe i den gaten.
Ja, og det tror jeg ikke handler om terapeuten i seg selv, jeg tror det handler egentlig om meg. Jeg tror ikke det var, det var en empatisk terapeut som på en måte egentlig var, gjorde det hun skulle eller kunne for at jeg skulle oppleve meg viktig, men jeg tror nok det var mer at det bare lå en sånn underliggende greie om at, ja. Og det stod litt i veien, tror jeg, for at det føltes meningsfullt å åpne seg helt opp, på en måte, for det var liksom... Ja, men denne relasjonen forsvinner fort og, ja, jeg vet ikke, jeg tenkte ikke så aktivt på det, men jeg skjønte det mer etter at det hele tiden har vært et premiss hos meg da. Og det handler jo sikkert dypest sett om mine greier, men jeg tror det også, jeg setter litt fingeren på det vi var inne om, om at det er på en måte en, ja, du er jo på sett og vis en slags kunde da. Det høres jo fælt å kalle seg kunde, men det er jo et nivå av det at man er, ja. Og så kom man for å søke en tjeneste. Og så som, ja, hvis det skal funke godt, så innebærer det jo som regel å dele de tingene man ikke har lyst til å dele eller ikke har klart å dele før.
Var det litt sånn for deg at det var ting du ikke fikk til å dele eller eventuelt?
Jeg tror ikke det var liksom... Jeg tror ikke det var det at jeg ikke delte spes. Jo, kanskje jeg holdt tilbake. Eller jeg husker ikke helt.
Det var
ikke
det viktigste.
Jeg tror ikke det viktigste, jeg mener, jeg tror ikke det største var det at jeg ikke fortalte om ting som har skjedd. Jeg tror det viktigste var det at jeg kanskje ikke liksom gikk inn i det emosjonelle rundt det stort nok, sterkt nok da, kanskje, at jeg ikke åpnet opp emosjonelt nok.
At du ikke slapp den personen til inni deg på et vis, du slapp ikke nærheten til, eller relasjonen til da, bare for å spore oss litt tilbake
det tror jeg det nok. Temaet. Ja. Aha. Så det er nok ikke det at jeg ikke delte, og det tror jeg er en viktig forskjell i terapi også, at man kan jo snakke om veldig mange ting, man kan jo komme i terapi og fortelle alt på en måte, men hvis man ikke... klarer å, skal jeg si, åpne opp følelsesmessig, som du sier, slippe den andre inn litt, altså mer sånn emosjonelt sett da, ikke bare inn i liksom historien, men inn i din opplevelse rundt det, og dine følelser når man snakker om det, så tror jeg det at kan få bli litt på overflaten.
Ja, for hvis vi tenker at et premiss er at, at i de historiene du forteller, så ligger det kanskje noe ubearbeidet eller uprosessert, eller noe du liksom trenger å føle på en litt ny måte eller noe sånt da. Så hvis du da ikke slipper det til og kommer til og føler det, så vil det ha et litt sånn begrenset potensial, det å bare bevege seg på overflaten.
Hvertfall for min del.
Ja, sant, men det er jo et premiss da. Det finnes jo mange ulike... liksom kalle det for endringsmodeller innenfor psykologien og innenfor terapien. Mange ulike måter vi kan tenke at en terapirelasjon mellom en klient og en terapeut kan være endrende eller virksomme da.
Ja, kanskje vi skal gå innom de litt, bare for å skissere det opp litt i starten her.
Jeg vet ikke om det finnes noe sånn standard eller standardisert, men vi kan jo kanskje, bare skissere det og jasse litt rundt det, sånn som vi er gode på.
Ja.
Så hva, altså, jeg føler den aller mest nærliggende, kan jo være litt, kan kalle det en sånn freudiansk, liksom. Jeg tror det er det kanskje veldig mange ser for seg, at man kommer til en litt sånn...
Den divanen og så videre, med denne allvitende...
Ja.
Ja.
Kommer til en litt sånn, ja, kanskje en litt sånn distansert terapeut, hvor du ligger på en divan, kanskje, og ser litt opp i luften, og det er en litt sånn distanse mellom deg og terapeuten, og så er den terapeuten litt sånn, analyserende, tolkende, og litt sånn allvitende, da, på en måte. Du forteller om ditt, og så er det den, og så sorterer den terapeuten i det, og gir deg det tilbake i en analyse, liksom. Det kunne kanskje vært en
Hvis det skal være litt stygge, så kan vi kalle det orakel bilde,
liksom. Bilde, ja.
Ja, eller den arketypiske liksom orakelterapeuten da, som på en måte bare i den informasjonen, og så bare får du da liksom fasiten etterpå eller et eller annet sånt.
Ja, jeg tror det kan ligge mye i det å få liksom få ting litt sånn sortert ut i, og få kanskje ting litt normalisert, eller få liksom et nytt blikk på ting man opplever inni seg.
Og så har vi, når vi snakket om håndverkere eller rørleggere, som er litt mer sånn der praktiske, kanskje intervensjoner, eller praktiske virkemidler eller anbefalinger, så har vi jo også, vi ikke kaller det rørleggerterapeut, men litt sånn mer sånn hands-on håndverker.
Instruktør?
Instruktør er
kanskje,
bedre ord,
ja. Kanskje kan være et godt ord.
Ja, ja, PT. Ja. PT-terapeut.
PT-terapeuten, ja. Eller coach, eller
coach, ja.
En som liksom, kanskje du kommer med en bestilling, eller dere finner ut av en bestilling sammen, og så har den instruktøren noen verktøy for å liksom sende deg i rett retning da, på en måte hjelpe deg i rett retning på en måte. Det
i det verktøy er jo et vanlig bilde liksom, at og det er mange som etterspør når de kommer i terapi, at de ønsker verktøy på en måte, og de ønsker en sånn, skal ikke kalle det en oppskrift, men en handlingsplan kanskje da, for hvordan man skal bli kvitt vanskene sine.
Ja, da kan det inngå litt sånn hjemmeleksi, men det kan jo også være liksom, hvis man har en angst, en fobi mot et eller annet, at da liksom at man finner et opplegg hvor man på en god og trygg måte dyttes mot det man har en angst for, og så liksom mister angsten taket da, for det, at man liksom eksponerer seg, ja. Så jeg tror alle disse, bare så det sagt, jeg tror alle disse ulike terapirelasjonene har et kjempeviktig liksom bruksområde, og det er kjempeviktig at det er en sånn flora av de da, på en måte, at alle har sitt mandat på en måte. Vi prøver ikke å sette noen,
nei,
eller rangere noen.
Og vi setter litt på spissen og tuller litt rundt det, men det er ikke noe, vi har ikke noe mot noen av de måtene å være terapeut på.
Nei.
Og så er det noe vi ikke har nevnt, det er jo den som mange mener er det aller mest grunnleggende på en måte i terapi, som kanskje høres litt rart ut for mannen i gata, men det er liksom dette med hvis mange av de som kommer til oss har dårlige erfaringer fra mor og fars relasjoner, eller med foreldrerelasjoner da, i bånd liksom. Det vi kaller sånn dårlige tilknytningserfaringer, så kan man se for seg at terapeuten kan være da en liksom en ny omsorgsperson. At det er en omsorgsrelasjon i bånd, som kan liksom hele noen av de,
kan nesten korrigere det, hvis det har skjedd noe, eller man føler man har manglet noe i liksom relasjon til.
For eksempel hvis man som liten aldri opplevde at mor eller far tålte dine følelser, at du følte deg liksom for mye, eller for krevende, eller et eller annet sånt da, når du hadde sterke følelser, så kan da en terapeut potensielt sett liksom gi deg en ny erfaring av at det går an å bli tålt, hvis man åpner opp følelsesmessig eller den type ting.
Og da kunne vi kunne jo delt det litt opp i en sånn der mors varme, og en fars mer sånn tough love, kanskje. En fars rolle som mer sånn dytter en litt ut i verden, og gir en litt sånn, gir en et vennskapelig dytt på en måte, og så en mors litt sånn varme, trygghet og
ja, det er litt sånn ulikt hvor mye man konfronterer en klient, eller pusher liksom inn i de vanskelige tingene. Noen er litt mer sånn, som du sier, mer sånn, prøv bare å være i aksept og varme uansett hva de snakker om, og så er det noen som kanskje er litt mer sånn, eller ikke dirigerende, men ledende kanskje da, inn i vanskelige ting. Det er litt sånn, det handler veldig mye om stilen man har som terapeut, og ideelt sett om hva klienten trenger, for det er jo ulikt fra, gullstandarden for meg må jo være å kunne tilpasse seg den enkelte klienten mest mulig. At man har jo sin personlighet som terapeut, og man har sine, arbeidsformer da, ikke sant? Men jeg tenker jo at hvis man klarer å være fleksibel i møte med hva denne klienten trenger på en måte, så tror jeg det burde være gullstandarden. Noen trenger å bli holdt mer i hånda enn andre, for eksempel, på en måte da, eller mer sånn, bare være veldig det trygge uten å bli liksom pushet, mens andre har liksom det er en del klienter som kommer til meg som spør om eksplisitt og blir liksom litt utfordret og pushet ja. Inn i de vanskelige tingene, for de vet at de selv liksom ikke klarer det hvis ikke de får litt sånn litt push da, litt sånn farsdytt som du sa, ja. Eller litt sånn pushet ut i det.
Ja, så det akkurat som at det litt fint hvis en terapeut kan forme seg etter hva en klient trenger, men uten at selvfølgelig det blir en helt sånn fullstendig kameleon, at terapeuten bare nærmest blir en sånn der svindler, ja. Eller, ja, ja, ja. Eller...
Jeg tenker jo hele relasjonen bygger vel på sett og vis på at dette skal være en genuin greie, selv om vi snakker om sant, at det noe rart med en transaksjon og sånn.
Ja, ja.
Men hvis ikke, tenker jeg for jævlig stert, at hvis ikke klienten opplever at dette er ektefølt, for eksempel hvis terapeuten gir uttrykk for at man føler med det klienten opplever og har empati for klienten, hvis ikke det oppleves som ekte,
ja.
Så faller det litt sånn på sundrimelighet, eller da er det liksom ikke noe, ja, da blir det tomme ord, ikke sant?
Klam hånd på skulderen i stedet for noe klienten kan bruke noe.
Ja.
Men, sant, så det er en sånn der balansegang der da, mellom å liksom kunne forme seg etter klienten, og så har vi, så, men ikke å liksom bare bli helt sånn, uten ryggrad da, på en måte, eller ja, bli helt sånn flytende, liksom.
Ja.
Men disse her, for da nå skisserte vi jo opp, uten at vi kanskje hadde en plan om det, så skisserte vi jo opp fire ulike typer terapeutrelasjoner, så kan det jo hende at det finnes flere, eller at noen av de burde vært slått sammen, eller et eller annet sånt, men kunne det vært et slags sånn, hvis en terapeut har liksom et slags sånn repertoar da, hvor man liksom, hvor den personen tar sin personlighet og sin måte å være på, i retning av, jeg vet ikke, varm mor, eller i retning av en litt sånn, mer sånn, trygg, men pushende far, eller en som kan liksom analysere og strukturere ting litt for en klient, eller i retning av en håndverk, liksom at man kan dytte seg selv litt i de retningene der, utifra hva den klienten man har der trenger, kunne det vært noe som var litt lurt, liksom?
Ja, jeg tenker det, så lenge det er det der litt sånn grunnleggende, at det genuine blir varetatt. At, for eksempel hvis man skal gå inn og være veldig sånn, ja, morsrolleaktig da, ikke sant, varm empati. Hvis det blir liksom, man føler ikke egentlig på det, man sier liksom bare ordene litt, sant, så faller det jo sammen litt. Men jeg tenker så lenge man
kan mobilisere det hos seg selv på en genuin måte,
ja,
liksom.
Ja, så tenker jeg det er veldig fin, ja, fin tanke egentlig.
Ja, interessant. Så da, hvis vi vender tilbake til det du har bydd litt på her da, av din terapiopplevelse, ser du noe du manglet, eller noe du fikk, eller noe du liksom, eller hvordan den terapirelasjonen der var for deg da?
Jo, en ting jeg kan si da, som var meningsfull for min del, når jeg ble terapeut, ikke så mange år etterpå egentlig, så opplevde jeg jo da hvordan det er å være i den andre posisjonen, og merket jo da veldig tydelig. Jeg kunne gjerne liksom hatt den erfaringen før jeg gikk i terapi, fordi da merket jeg jo på en helt annen måte hvordan hvor ekte den relasjonen på en måte blir da. Selv om det ikke er en privat relasjon, så er det en ekte relasjon, i den forstand at det gjelder for de fleste mennesker, at når du hører fæle ting som folk har opplevd, og på en måte blir invitert inn til å ta del i det, Så er det naturlig at man bryr seg om personen, og at man får empati for det den står i, selv om man har flere andre på man snakker med, liksom. Det har egentlig vært litt sånn fint, og det tror jeg de fleste terapeuter vil si, at selv om man har veldig mange, så hva kaller man det da? Det er ikke zero sum game. Er ikke det et sånt uttrykk?
Ja.
At det er litt sånn, hvis det er flere som konkurrerer om en ressurs, så fordeles det liksom mellom de menneskene, men det oppleves ikke sånn som terapeut.
Nei.
Det er ikke sånn at jo flere jeg har, jo mindre bryr meg om hver av det, liksom at jeg har en pott å dele ut. Det er ikke helt sånn. Når du møter et menneske som har det vondt, så tror jeg nok det er naturlig for oss at vi kobler oss på emosjonelt og bryr oss. Men så har vi selvfølgelig, altså, ja, som alt annet, så kan vi også bli over og liksom jobbe for mye, og
compassion fatigue
er
en ting.
Det er liksom en sånn interessant, nå kommer jeg på bare et bilde av at på en måte som terapeut, så så tror jeg jo at du bruker jo, altså den muskelen du bruker trenes jo opp, sant? Så jeg opplever, jeg tror og håper at jeg har blitt en mer, mer empatisk person som, etter å jobbe som terapeut. At når du på en måte hver dag trener den empatimuskelen, så vil jeg jo tro at det gjør noe med den muskelen på sikt, så lenge du ikke overtrener den. Det er en fotballspiller kan få strekk og muskelskader hvis han, ikke sant, overdriver belastningen. Så det er det du sier, at det er noe som heter compassion fatigue, og det handler veldig om at når du liksom har pushet det for langt, eller, hva skal vi si, ja, ha for mye, bare på, jobbe for mye, kanskje.
Jobbe for mye, eller hvis det skjer noe, altså du står midt i et samlivsbrudd, eller noe på hjemmefronten, på en måte, og at totalbelastningen da blir for mye, eller det er mange, mange ting som kan liksom...
Absolutt, ja. Og det kan jeg jo skrive ned på etter å ha blitt far til to små, at når du har terapi og kommer hjem til to som trenger deg veldig sterkt, så er det jo klart at man merker jo at det kan røyne. Det skal jeg ikke si.
Det
skal jeg ikke
si til en stol. Så er det en større sum.
Ja, det er en større sum. Det er en større sum, ja.
Ok, men for jeg synes det var litt interessant når du sa det at en ting som holdt deg litt tilbake da, i din, når du var klient selv, det var at du fikk den, liksom, du klarte ikke å komme utenom den følelsen av at her er det andre som venter, og jeg er ikke noe, det er ikke noe spesielt med meg og denne relasjonen jeg har med den terapeuten. Nå ble det mine ord her da. Du får bare bryte inn. Du følte deg litt sånn, ja, lite sett, eller lite spesiell, eller lite, eller at det var noe lite ekte eller genuint, eller?
Jeg tror kanskje kanskje det var mer en sånn underliggende tvil på om den personen kunne bry seg så fryktelig mye om meg.
Ja.
Jeg tror ikke det var det at jeg ikke følte meg viktig eller spesiell, men bare litt sånn, ja, litt den følelsen at her er det, den potten må ha blitt fordelt ut så mye, liksom at, ja.
Ja,
tror det altså.
Ja, skjønner.
Men kan ikke du si litt om dine erfaringer?
Jo, for det
var det. Var det det du
skulle? Ja, det var faktisk det jeg skulle. Ja. Fordi bare når du fortalte litt om det, så ble jeg sittende og liksom reflektere litt rundt mine egne opplevelser. Når jeg har vært i terapi, så jeg tror jeg egentlig det har vært litt motsatt av det, at det er noen rammer her liksom som, hvor jeg uansett hvor liksom hvor mye jeg går inn i ting, eller hvor nær jeg føler meg den terapeuten, så er det noen rammer her som gjør at når alt kommer til alt, så er dette her liksom bare hva skal jeg kalle det da? Det er bare en terapi, en av flere, jeg er en av flere.
Ja, så det var noe som hjalp deg, den tanken
litt. Ja, det er en journal som lukkes igjen, det er en taushetsplikt, det er liksom akkurat som at det var litt sånn fremme i min, ikke i min bevissthet, men i min følelse av sånn trygghet på en måte. Det var en viktig del av det for meg, tror jeg faktisk. Ja.
Det er spennende, for da er det jo litt sånn ulike ting som skaper trygghet for meg.
En klin motsatt.
Klin motsatt, ja.
At det ga en sånn der...
Rammer...
Ja,
var det også nesten da litt sånn, tror du det var litt sånn befriende eller trygt at dette er en person du ikke trengte å forholde deg til privat? Er det noe av det som ligger i det?
Ja, det tror jeg også var en viktig del av det. At dette her liksom bare, dette lukkes igjen, og så kan jeg, da kan jeg mer bruke dette rommet til å liksom bare...
En frisone på en måte litt, tror du?
Ja, her kan jeg slippe til ting jeg ikke kan andre steder, her kan jeg si ting, og så hvis det ble liksom... hvis det ble litt feil, så blir ikke det liksom sånn der, blir jeg ikke møtt med sånn der bekymret mine, eller en irritert mine, eller
ja, hva det skulle vært. Ja, så du trenger liksom ikke å stå til ansvar for hvordan dette innvirker på den andre, eller på relasjonen, du trenger ikke å liksom ta stilling til den andre helt akkurat her da.
Ja.
Og det tror jeg er en ganske sånn viktig greie, og jeg tror det er noe av det som kanskje skiller dette fra å snakke med en god venn da, litt, at det er jo en skjev relasjon, det er ikke sånn likeverdig. Absolutt. Naturlig nok, det ligger jo helt i bånd, at det er liksom ikke sånn at du snakker om deg selv, og så snakker du pelten litt om seg selv, og så, det minner meg om mine opplevelser, det er ikke sånn, eller stort sett ikke sånn det fungerer da.
Nei, det skal helst ikke være sånn.
Skal helst ikke være sånn. Så jeg tror det du sier tror jeg er viktig for mange.
Ja. Og kanskje er det litt sånn at dette her er liksom komponenter som er i alle terapier, som sånn, som ulike strenger på en gitar, og så er det litt sånn ulikt hvor mye man har, den enkelte har behov for E-strengen, og hvor mye en annen har behov for A-strengen, liksom. At det bare,
Men bare for å For den ble nysgjerrig på en ting. Det var veldig mange, altså det var jo en sånn
ble nysgjerrig på G-strengen.
G-strengen, ja. Alt nysgjerrig på G-strengen. Men
bare måtte.
Ja, ja, det var lavt hengende frukt, jeg skjønner det. Hvor var jeg nå da? Jo da, vi hadde en del ulikheter da. Men nysgjerrig på om hvis du opp, eller var det litt sånn, hadde det noe å si for deg hvor mye du opplevde at den andre, eller terapeuten da, brydde seg? Var det, kunne det bli litt sånn vanskelig nesten hvis det ble for nært i kontakten? For det var jo, eller er det litt noe annet igjen?
Ja, jeg tror nok det er noe der at, hva skal vi si, frykten min lå mest i at dette her skal bli ekstremt sånn nært, og at jeg skal liksom, en sånn, og jeg tror det var veldig ubevisst altså.
Ja, ja.
Ja, at der lå liksom...
Ja, det kan bli klamt og...
Ja, dette kan bli liksom for mye, på et eller annet vis, for mye nærhet, eller for intimt, eller at jeg liksom, ja, blir stående igjen som... jeg tror nok hovedfrykten min har nok, er nok at liksom jeg blir stående igjen som noe litt sånn der dårlig, på et eller annet vis. At jeg liksom... sier noe eller tar en eller annen plass som den andre opplever som liksom han må jo være bare
det er sånn, ja.
Psykopat eller
ja, litt sånn self, eller hva heter det for noe? Sånn selvberettiget på en måte.
Ja, ja, kanskje. Ja, at det er akkurat som at jeg trengte, hvis jeg skulle åpne meg skikkelig opp, så måtte det være nesten litt en eller annen sånn der utvei, eller en eller annen sånn der et slags filter, eller noe som bare beskyttet meg litt, at det ikke bare var ja, at jeg liksom, ultimat sett så kunne jeg bare bytte terapeut, hvis jeg liksom at jeg trengte litt den følelsen da.
Ja. Det er mening.
Ja, og så, ja, så jeg tror liksom, jeg tror når jeg selv har gått i terapi, så har det tatt en del plass for meg, og kanskje litt som du sa, at det å ikke følge, det å bare følge deg som et nummer i mengden, det gjør det litt, så har nok det kanskje, det har nok kanskje blitt en, noe som holder meg litt igjen da, noe som liksom, ja, tar vekk litt av potensialet i min terapi. Og så tror jeg, som når jeg da har vært terapeut selv, så tror jeg kanskje at da har det vært nesten tryggere for meg å liksom inngå i nære relasjoner med klienter som jeg har hatt igjen. Så der har jeg nesten mer kunnet vokse på det å ikke holde så mye igjen i nærhet og intimitet på et vis, akkurat som at det har vært da har jeg fått litt av det jeg liksom ikke helt kunne hengi meg til i min terapi som klient, ja. Og det er litt sånn rart sånn altså når jeg er terapeut så handler det 100% om klienten. Det er ikke, jeg sitter ikke med noen agenda om at jeg skal vokse på dette her, og så likevel så gjør jeg det litt likevel, akkurat som at det drypper litt på klokkeren på en måte.
Helt enig.
Ga det litt mening? Det var litt sånn, utforskende når jeg fortalte om det nå. Jeg har ikke tenkt så mye
kan
på det.
Kan vi koke det ned til at når du har vært terapeut, så har det vært lettere å skal vi si, være komfortabel med, skal vi bare kalle det nærhet da? Emosjonell nærhet,
eller? Ja, jeg tror det må bli et sånt ord, ja. Nærhet, intimitet, ja, at relasjonen bare har en nærhet, og at alt, så mye som mulig kan få være i den relasjonen da, på en måte. Ting jeg skammer meg over, eller ting jeg frykter, eller...
Ja, jeg tror jo det er, som du sier, litt sånn... utrolig det at det drypper på klokkerne, at det er noe som er veldig fint og givende som terapeut, at det er jo altså du med ditt emosjonelle apparat og din psykologi er jo, det er jo det som er arbeidsverktøyet ditt, ditt indre. Hvis ikke du er engasjert som et menneske med et følelsesliv og til viss grad er påkoblet på en måte emosjonelt sett, så tror jeg ikke det funker så veldig godt da.
Nei.
Så jeg tenker jo at ja, det er jo på en måte en utrolig privilegie på en måte, og synes jeg har en jobb hvor jeg føler at jeg kan vokse som menneske på en veldig sånn fundamental måte da.
Ja.
Så det er noe som er helt utrolig nice. Ja, men enig. Samtidig som det også, som jeg sier da, ja, det er jo noe, ja, at det kan, naturlig nok skal ikke skive døren i stol, at det kan bli intenst.
Absolutt.
Og,
som i alle jobber på ulike måter. Har man gode og dårlige dager.
Og så er det utrolig vondt, synes jeg. Det synes jeg kanskje er noe av det tyngste for meg som terapeut, at det er, jeg tror det er sånn for sikkert de aller fleste, eller sikkert alle terapeuter, at det er ikke så kjipt når jeg har andre jobber før jeg ble psykolog, så var det ikke så kjipt å ha en dårlig dag, og vite at ok, så i dag så gikk det ut over pizzaleveringen, eller jobbet som pizzabud, liksom.
Litt,
det var ikke sånn at,
litt kald pizza,
det er ikke sånn at jeg la meg med tungt hjerte, liksom.
Nei.
Men som psykolog, når du har en dårlig dag, så vet du jo hvilken betydning det kan ha, da.
Ja,
om man ikke klarer å levere. Så det synes jeg er det tyngste,
egentlig. Her legger klientene smerten sin, og håpet sitt, og fremtiden sin, på en måte, i det prosjektet.
Mm, det er mye ansvar. Det er jo det, uten tvil, mye ansvar.
Mm. Og så er det jo, liksom, ja, når det skjer vonde ting eller dårlige ting, så kan jo det også være, det er ikke som at alle sånne ting kan også være en kilde til vekst, på en måte, da kan man liksom reparere det, eller med klienten, eller det, en ordentlig god terapeutisk relasjon kan tåle mye, da, på en måte, mye kan bli en kilde til vekst, så det er liksom...
Absolutt. Men ja, så jo, nå snakket jeg bare igjen om de negative erfaringene som terapeut, men jeg vil gjerne si litt mer om hva jeg synes har vært nyttig, da. Du sa litt selv også. Altså, ja, i og med det at jeg føler at jeg får utviklet meg på et veldig sånn menneskelig plan med det å være terapeut, at det er en veldig sånn stor bonus. Så bare for å være litt konkret på hva det handler om for meg, så tror jeg det kanskje handler mest om, hva skal jeg si her? Altså jeg tror det er litt sånn, en litt sånn fin prosess som går litt begge veier, da. At jeg er opptatt av at hvis, jo bedre, skal vi si, jeg har det med mine egne følelser og mitt eget indre liv, jo mer komfortabel, da. Ikke at jeg skal være så glad hele tiden, men jo mer komfortabel jeg er med det som er ubehagelig eller vanskelig i livet, inni meg selv, så opplever jeg at jo bedre kan jeg være med det som er ubehagelig i klienten sitt liv. At når jeg tåler min egen tristhet og smerte på en bedre måte, så gjør det også at jeg tåler klientens tristhet og smerte på en bedre måte.
Interessant. Vil du si at det tvinger deg litt i retning av at du må liksom være mer sånn, integrert og i kontakt og avklart og...
Absolutt.
Ja.
Interessant. Og at for meg så...
Litt sånn push.
Ja, og bare for å gå tilbake til det med at tenker at følelseslivet mitt er mitt arbeidsverktøy, så tenker jeg at en snekker må jo få innimellom slipe høveren sin, liksom, eller slipe sagen sin, at oljesagen sin, ikke minst.
Jeg tror det skinner gjennom at vi ikke er noe sånne nevenyttige folk, nei, at vi sitter og snakker om å slipe sagen.
Man oljer sagen, ikke det? Eller?
Jeg lurer på om man beiser
den. Man beiser den. Jo, men at det føles som den viktigste investeringen jeg gjør på en måte i det å være terapeut, da. Og så får jeg en gevinst av det personlig, og så føler jeg at når jeg er med. Og så går det litt begge veier også, at når jeg klarer å være på en god måte med det som er vanskelig for klienten, deres smerte og uforløste følelser, så hjelper det meg å være bedre med mine egne følelser på en god måte også. Og det går liksom begge veier, da. Det synes jeg er ganske fint og meningsfullt på en måte.
Kan det nesten være litt sånn at av og til at klienten kan, det å være vitne til en klients prosess, da, hvor de for eksempel går igjennom noe veldig smertefullt for å få det bedre. Altså de går igjennom noe veldig smertefullt, et vanskelig minne, eller at noe aktiveres inni dem som liksom, som de får prosessert eller kommer til noe. At det kan liksom, det kan gi oss litt sånn mot selv, da, at vi kan se at oi, ja, det der kan man kan faktisk oppleve så intense følelser, eller man kan være så modig å gå igjennom noe sånt, og det går bra, det kan til og med være en kilde til vekst. Og nå stilte jeg det som et spørsmål, men jeg tror kanskje det egentlig var mer
en refleksjon.
at
det er inspirerende å jobbe med folk som, det er noe av det modigste man gjør, og gå inn i liksom,
inspirerende og litt sånn der det viser, liksom, viser meg at det finnes en trygg sti gjennom ting.
Ja.
Og det kanskje også normaliserer litt da, på en måte. Når noen, når noen, særlig når man jobber med skam, liksom, så, så kan det jo fortelle om, om noe av det mest skamlige, liksom. Og så ser jeg en veldig intens skam hos, hos klienten.
Mm.
Og så vet jeg at akkurat det samme, det kan jeg skamme veldig mye over.
Mm.
Og så liksom er det akkurat som at det kan kanskje da normaliseres litt hos, hos oss begge.
Mm.
På et vis.
Det er mening. Så nå har vi vært innom egentlig, ja, våre erfaringer på begge sider av bordet, har vi ikke det?
Jo, jo. Og vi har liksom touchet bort i litt sånne, ja, paradoxer og litt sånne. Det er litt komplisert dette her.
Mm. Nå kom jeg på en ting som vi kanskje ikke har snakket så mye om. Og det er liksom bare, altså i den relasjonen da, som ofte kan bero seg på at man snakker sammen 45 minutter av gangen, annen hver uke, noen ganger hver uke, noen ganger en gang i måneden. Det er veldig begrenset.
Ja, sånn det. Tilbake til rammene og, ja, og det, er, det kunstige. Og,
det kunstige, det er en samtale.
Eksperimentet, laboratoriet.
Laboratoriet, ja, det er laboratoriesamtale. 45 minutter av gangen, og noen ganger over en 10 timer eller en ja, 20 timer. Eller. Så det er ikke veldig mye vi snakker om egentlig. Og så likevel så er det mange som opplever at det kan endre veldig mye.
Ja. Det er rart. Vi er tilbake til et av de grunnleggende spørsmålene når vi begynte den podcasten her. Hvordan i alle dager kan det ha seg at, at liksom, vi har jo kanskje vi har jo tusenvis av samtaler, i hvert fall i løpet av et liv, på en måte, og kanskje i løpet av et år. Hvordan kan det ha seg at noen samtaler kan liksom være med på å endre livet, på en måte, mens...
Og så er det kanskje veldig viktig å spørre seg, jeg vet ikke, jeg får lyst til å spørre sånn, endrer det egentlig liv?
Ja, ja.
Det er jo en debatt i også, sant? Hvor mye...
Riste snøkristallen litt.
Ja, ja. Hvor mye hjelper det egentlig?
Ja.
Det skal ikke vi sitte her og si at terapi er en kur for alle livets vondter.
Nei, nei. Jeg tror det er... Det er litt viktig å få frem, på en måte.
Det er jo naturlig nok noe som har sine begrensninger, på en måte.
Ja, det å prøve å tvinge noen i terapi kan være et veldig dårlig utgangspunkt, for eksempel.
Ja, du må være veldig åpen, og det handler jo veldig mye om...
Det er et skjørt potensiale.
Det er et skjørt potensiale, jo, det vil jeg si.
Ja, nettopp. Det synes jeg. Det er et potensiale som liksom...
Og det avhenger av mange ting. Det er jo, og så er det naturlig nok sånn at det handler jo noe om... ikke bruker ordet skader, men vonde erfaringer. Altså det avhenger jo veldig stor grad av hvor mye, hvor stort materiale man må jobbe med for å oppleve meningsfull endring.
Ja.
Så er det veldig variert fra klient til klient.
Ja.
Noen kommer jo fra familier og oppvekstforhold som har vært helt for jævlig, ikke sant? Og det er klart at hvis man, ja, da tenker jeg det er viktig at fem timer med 45 minutter, det ender nok ikke livet fundamentalt. For de fleste tilfeller.
Ja, det, ja. Si ikke det. Hvis man finner, hvis man finner et litt sånn avgrenset ting som er liksom, dette er det aller viktigste jeg kan bruke fem timer på, så kan jo det endre
jo da,
livet
jo da.
Ganske
jo da, det, jo da.
Men det å, ja, jeg skjønner egentlig litt hva du mener, at det å liksom, det å finne en resolusjon i det aller i kjernen liksom, i det aller dypeste, at da kan kanskje fem timer være litt
ja, i hvert fall når det er større ting man snakker om da. Så det avhenger jo litt av hva slags liv klienten har levd ofte. Hvor lang tid man vil trenge før man kanskje ja, ser utkjennende av tunnelen. Eller, det er mange forhold det handler om. Altså. Og det du sa også med det å ville i terapi er jo selvfølgelig et premiss som burde være der, men også hvor mye man engasjerer seg i det prosjektet. For det er jo liksom et litt sånn prosjekt som burde gå utover veggene av terapirommet, at man vil endre noe i livet sitt på en måte.
Ja, og hvis vi vender tilbake til oss da, så var det begge vi beskrev nå litt sånne barrierer som kanskje var det inne i oss, eller kanskje var det terapeuten som ikke helt fikk til å liksom møte oss sånn som vi trengte det. Det er vanskelig å si noe absolutt om. Men ja, sant, i hvert fall begge vi beskrev at det var noe vi... Det var en barriere hver av oss ikke kom helt over da. For deg så var det å liksom føle deg trygg nok på at dette er en dette er en kanskje det er bedre at du oppsummerer deg, så kan jeg ta meg.
Kan ikke gjøre det motsatt, at vi oppsummerer hverandre.
Ja,
så du var jo for feig.
ender vi fort opp på at vi bare sitter og projiserer over på hverandre. Du er jo egentlig sånn som meg, men du bare sa det med litt andre ord. Nei, men at
jo, jeg vil gjerne si noe om akkurat det. Fordi ja. Jo, det var en barriere, tror jeg, som gjorde at jeg ikke. Og jeg tror ikke det handlet om terapeuten som så den. Jeg tror det handlet mer om meg, at jeg ikke for, var en plass i livet mitt.
For min del var det bare terapeuten som var helt helt
håndløs. Ja, ja. Og så var jeg jo da, jeg gikk jo faktisk i en senere terapi. Ikke fordi jeg trengte det altså, bare fordi jeg måtte det på grunn av en videreutdanning.
Helt sikkert.
Så det var jo fint, for jeg ble presset til å gå i terapi, som jeg i utgangspunktet da ikke ville. Men jeg trengte
altså, det jo. Så det kan være greit med et lite dytt liksom.
Ja da, absolutt. Og da var det sånn at jeg måtte ha de timene for det, fullføre en videreutdanning og så videre. Men da da var jeg nok på en litt annen plass, tror jeg. I form av, jeg vet ikke helt hva jeg skal beskrive det som, ja. Det var nok kanskje tryggere med å åpne meg opp følelsesmessig. Og jeg hadde jo også erfaringen som terapeut faktisk da, av hvor mye det kan bety i terapeutstolen å inngå i noe meningsfullt på en måte. Ja. Så det tror jeg også hjalp litt. Og da hadde jeg litt den, da visste jeg på en måte hvordan det egentlig var å være terapeut. Og da hadde jeg mye mer
tro på at dette kan være ekte, selv om det er et laboratorium.
Og det var et premiss for at jeg skulle kunne åpne meg, tydeligvis da, premiss for meg, for min del, for meg personlig, for at jeg føltes naturlig eller meningsfullt å åpne seg opp. Og da fikk jeg med meg ut av terapien.
Interessant.
Så da var den barrieren mer vekke da.
Men vil du si at du fikk noe ut av begge rundene like fullt på en måte, at det er ikke sånn der enten eller potensial eller?
Nei, ikke like fullt.
Nei.
Men jeg fikk noe ut av begge.
Du fikk noe ut av begge?
Ja, det fikk jeg nok. Men, men annerledes, jeg vil ikke like stille helt. Og det tror jeg jo som sagt handlet om at jeg er i en litt annen posisjon til å, hva skal vi kalle det, motta terapi, eller inngå i terapi.
Ja, så det er interessant da, for da, ja, at kanskje er det liksom, litt som vi sa, at det er et skjørt potensiale, men kanskje er det akkurat som at terapi er en ting du kan liksom få mye ut av, eller du kan få litt ut av, og så er det jo, det finnes jo tilfeller, det er jo noen som tematiserer dette med skadelig terapi, og når man får det verre i terapi. Jeg vet ikke hvor mye vi kan gå inn på det. Men det er jo ikke som at det ligger et potensial der da, til at det kan endre livet ditt litt. Det kan endre livet ditt fundamentalt. Men så kan det også bli ordentlig negative erfaringer. For eksempel at du kommer med og legger liksom det siste håpet ditt i dette her, og så blir ikke det forvaltet, og så sitter du helt sånn håpløs igjen og kjenner at terapi skal jeg aldri, eller det å jobbe med meg selv nytter ikke, eller nå er jeg fanget i en skjebne, eller noe sånt. Eller hvis, en ting som forskningen sier er, altså noe av det mest robuste forskningen sier om terapi, er at hvis man blir møtt med, hvis man får en følelse av at man blir foraktet på en måte av terapeuten, så er det ganske skadelig.
Det er et dårlig utgangspunkt.
Det er et dårlig utgangspunkt, så det er jo litt sånn, kanskje litt en selvfølgelighet, men det.
Og det kan vi si litt mer om, kanskje det er sagt i andre episoder, men at terapeutrelasjonen, kvaliteten på det vi kaller alliansen, som kan kanskje oversettes til relasjonen, eller til, det kan deles jo opp i det emosjonelle båndet, og det er liksom at man er enig om at det er et emosjonelt bånd der, og at man har et felles prosjekt, hva man skal jobbe med.
Enighet om mål og metode.
Og det er jo det som er mest å si for at terapi funker eller ikke funker, så vidt jeg har forstått det. Og det på en måte overgår egentlig alle andre, liksom, hvilke metoder man bruker, og hvilke teknikker og alt sånt der, så har det veldig litt å si opp mot selve liksom relasjonen og kvaliteten i den. Og det skulle vi egentlig starte med å snakke om, for det. Men
Vi tar om en trekkfelle.
Men det sier jo hvor viktig den relasjonen er. At det er kanskje det som relasjonen i seg selv er kanskje i stor grad noe av det viktigste endrings ikke verktøy, men endrings hva skal vi si?
Mekanismen.
Så det er virkelig, det er spennende at det betyr så mye da, ikke sant? Og det handler om at vi er, tenker jeg, sosiale dyr, hvor det mellommenneskelige er så viktig for oss. Bare den opplevelsen av kontakt, eller av hvordan liksom kvaliteten kontakten har, tror jeg har mye mer å si enn nødvendigvis verktøy og liksom, å få en sånn mal da, ja. Ikke sant? På at du gjør 1, 2, 3 og så blir det bra sånn, ja. Tre steg mot mindre angst.
Ja.
Jeg blir kanskje litt uenig. Ja,
nei, ikke nødvendigvis, men du kan si hvis vi går tilbake til håndverker da, hvis det en håndverker som kommer inn og fikser den det røret eller den vasken eller hva det men samtidig så liksom ser huset ut som et bomba krater rundt den vasken liksom. Så er jo ikke det noe, det har jo ikke det noe potensiale på et vis. At selv rota jeg meg borti nå.
Nå er jeg ikke helt med her.
Nei, da skal vi se om jeg klarer å sy dette sammen. Altså, om endringsmekanismen er litt den der instruktør-greia, at du pushes inn i å eksponere deg for angst, eller at du liksom får noen nye måter å tenke på, eller å stoppe tankene på, så må det leveres på en liksom sånn måte som kan
kjøpes.
Mottas, ja. Uansett da.
Ja, og det er vel der relasjonen kommer inn da.
Der kommer relasjonen inn. Det er ikke sånn at de tingene vi har, som psykologiske forskere har forsket frem til, er bra for mennesker. Det er ikke sånn at de isolert sett har et potensial hvis de ikke når inn på en måte, og at det å nå inn til noen, det vil nesten alltid følge at man har gode intensjoner, at man er autentisk, og at man har en viss grad av empati, i hvert fall at man ikke bikker over i liksom forakt eller i den gaten her da.
Hvis jeg forstår riktig, sier du noe i retning av at relasjonen eller alliansen, eller hva skal jeg kalle det for noe, det er et premiss for at metoden skal ha noen effekt uansett.
Jeg tror du klarte å sy dette her, dette litt håpløse utgangspunktet jeg la ut på litt bedre sammen. Ja, det er ikke sånn at det er et premiss uansett hva slags endringsmekanisme eller man prøver å surfe på. Så må liksom, sjøen kan ikke være så iskald at den er frosset til is. Du kan ikke surfe på bølger som er Nei, jeg er helt ute i dag.
Jeg bare liker bildene.
Du kan ikke surfe,
du kan ikke surfe på vannet fra en vask. Uansett hvor bra rørleggerne fikser vasken din, så kan du ikke surfe på vannet fra springen. Hvis huset er et krat. Det er ikke nok vann i en vask da surfer.
Ja, jeg skal gå i meg selv. Hva skal jeg gjøre da? Bruke færre bilder? Eller?
Nei, jeg liker det. Det var nok bare jeg som ikke hang godt nok med.
Ok, begynner vi å være litt ferdig snakket her?
Jeg føler meg ganske ferdig altså.
Ja, og vi har jo fått utlevert oss selv på det groveste leier. Vi har fått fikk vi tulla med alvorlige ting som man ikke skal tulle med.
Jeg skulle gjerne tulla litt mer, men, men vi får holde oss til det nå da.
Vi får ta to sånne neste gang da.
Vi får ta igjen neste gang.
Vi tar det tapt igjen neste gang, så skal jeg prøve å liksom gi litt mer mening for deg neste gang. Ikke bare bombardere deg med halve drøvtygga ting og metaforer og krater og surfe på is.
Ja, men flott. Da er det vel i hvert fall en til episode som kommer ut.
Ja, relativt snart.
Relativt snart, og så får vi se. Vi holder jo lytterne våre på pinnebenken, som vi har sagt, at det nå er strategien vår. Å være litt mystiske, uforutsigbare, spennende.
Som en god omsorgsgiver, så har vi en veldig sånn uforutsigbar tilknytningsstil til lytterne våre.
Riktig.
Det var kanskje det nærmeste vi kom å tulle med alvorlige ting her.
Ja.
Nei, skal vi si takk for praten.
Takk for praten, og takk for lytten.
Kan man si det? Ja, på gjenlytt.
På gjenlytt, ja. På gjenlytt.
Hvis du vil vite mer om IPR, som sponsorer denne podcasten, men som også er det stedet hvor både jeg og Aksel jobber, så kan du altså gå inn på ipr.no eller finne IPR på Facebook.